Os textos narrativos son aqueles que contan unha historia. Neles aparecen uns personaxes aos que lle suceden unha serie de feitos nun lugar determinado. Estas historias poden ser reais ou imaxinarias. A estrutura dos textos narrativos. Os textos narrativos presentan unha estrutura moi característica que debes coñecer. Introdución. Obxectivo: presentar os personaxes, o lugar e a situación inicial. Que podes incluir na introdución? Personaxes: son as persoas ou seres principais que queres que aparezan na historia. Lugar: onde se desenvolva a historia. Pode ser unha aldea, unha cidade, unha vila, un planeta, un bosque, etc. Situación inicial: son os feitos que acontecen ao comezo da historia. Exemplo: nunha pequena vila había dúas amigas chamadas Sara e Noelia que adoraban pasar tempo xuntas. Desenvolvemento 1. Obxectivo: contar os feitos principais sucedidos na historia. Aquí aparece o conflito ou o problema que os personaxes deben solucionar. Que podes incluir? Problema ou conflito: a situación que os personaxes precisan resolver. Acción ou que fan os personaxes para intentar resolver o conflito. Exemplo: un día Noelia e Sara comezaron a non gozar do tempo xuntas, pois sempre acababan discutindo. Desenlace ou final. Obxectivo: resolver o conflito e darlle pecha á historia. Que podes incluir? Solución: como se soluciona o problema. Resultado: como cambia a situación tras resolver o conflito. Exemplo: despois de varios días de reflexión por parte de ambas as rapazas, deciden falar e chega ao acordo de que deben respetarse mutuamente. Tras resolver as súas diferenzas e aclarar toda a situación, a súa amizade volveuse máis forte ca nunca e, deste xeito, foi como aprenderon a escoitarse e a ser verdadeiras amigas.